plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalela kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasela ka tangaus nasela ka ebaka nasela ka fasa tomati nasela ka lumba lumba nasela lure vela mais on a baka ngo ni bonso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ikosela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Pona nga yasela kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le caser mais aux zones aux autres angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez un problème il y a tout fini et quand on a dit bon mot bah coco opéré donc le problème d'infection problème d'infection il y a un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les animaux. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko polimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasa monsieur ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet o eza ko luka eza te parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mourabiye. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Alingala.